Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар ардактагайын. Азаттык радиосунун 70 жылдыгына арналган аудио подкастыбыз жалгастырабыз. Сиздер менен мен Коңшубек Кари. Биз өткөн эпизодто 1991 жылы 16 желтоксанда Азаттык радиосу өз эфиринде Казакстан тәуелсиздиги тууралуу кандай кабарлар таратканына шолу жасадык. Бүгүн сол такырыпты одан ары менен сабактайбыз.
Елімізге, халқымызға амандық Құдайдан тілеймін. Аруақтар қолдасын бізді. Амин.
Қазақстан тәуелсіздігін жарлаған күннің ертесінде, яғни 17 желтоқсанда Алматының бас алаңында желтоқсан оқиғасының 5 жылдық рәсімі өтеді. Онда Қазақстанның тәуелсіздік жарлағаны көпшілікке айтылады. Азаматтық қоғам өкілдері, жаңадан қалыптаса бастаған саяси қозғалыстар мен партиялардың жетекшілері, бұған қоса ресми басшылық бәрі де сол күні алаңда бас қосады. 1953 жылы наурыз айында жұмысын бастаған Азаттық радиосы үшін 90 айының ерекше мәнге ие екендігін өткен эпизодта айтқанбыз. Шын мәнінде Азаттық үшін емес, 90 Қазақстан үшін маңыздай. Ел тарихындағы күрес жолындағы әрекеттер, қозғалыстар, талпыныстар мен ұмтылыстар осы 90 айынан бастау алады. Азаттық радиосы бар болғаны соны сипаттап жеткізуші ғана. 1991 жылы 16-17 желтоқсандағы Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсақ, 90 оқиғасының 5 жылдығы Қазақстан тәуелсіздігін құттықтауға ұласады. Осы шараның атмосферасы туралы Азаттық былай хабарлайды.
Микрофон алдында қиял сапталы.
1917 жылдызы күні таңғы сағат 11-де 90 алаңында үлкен митинг өтті. Бұл митингге ондаған мың адам қатысты. Митингі сағат 11 менен Алматы уақытымен сағат түскі 1-ге дейін созылды. Құрметті мінбеде Республика президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбай, Қазақ республикалық премьер-министрінің орынбасары Мырзатай Жолдасбеков, Алматы мешітінің имамы Асылбек, үкімет мүшелері және 90-да жазықсыз жапа шеккендер, түрлі саяси партиялар мен қозғалыстардың көрнекті өкілдері және де басқа адамдар қатысты.
1991 жылы 1 желтоқсанда тұңғыш рет президент сайлауы өтіп, дара кандидат Нұрсұлтан Назарбаев жеңіске жалғыз жетеді. Бұл да сол кездегі биліктің тәуелсіздік жарлағанға дейінгі белгілі бір саясаты болса керек. Назарбаевтың өзі 17 желтоқсан күні Алматының бас алаңындағы 90-ның 5 жылдығына арналған аталмыш жиында сөз сөйлейді. Президент Назарбаев бұл жиында өзін 90 оқиғасының жоқтаушысы ретінде көрсетуге тырысты.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бір мың тоғыз жүз 87 жылы ғана Нұрсұлтан Назарбаев ол кезде Қазақстан үкіметін басқарады. Мәскеудің «Дружба народов» журналына берген ұзақ сұхбатында 90-да алаңға шыққан жастардың бір бөлігін интернационалдық қасиеттерден ада деп айыптаған еді. Сонда оның экстремистік көңіл күйдегі жастардың әлеуметтік жағынан осал студенттерді өздеріне баурап алғаны жайында айтатыны бар. Атышулы осы сұхбатқа Азаттық 1987 жылы 40-те бір хабарын арнайды. Бұл туралы кейінірек тоқталатын боламыз. Ал 1991 жылы 90 оқиғасының 5 жылдығында Назарбаев басқаша сөйлейді. ол президент сайлау мәселесін бірінші кезекте айтып өтеді. Назарбаевтың осы сөзінің үзіндісін ілгерідегі эпизодтардың бірінде назарларыңызға ұсынғанбыз. Алайда бүгін толығырақ бергенде жөн санадық.
90 оқиғасынан кейінгі 5 жылда біздің республикамызда елімізде бүкіл дүниеде үлкен өзгерістер болды. Сол бір ызғарлы күндер мен күндерде талайдың обалында қалған орталық қазір біржолата күйреуге айналды. Барлық жерде ұлттық сана сезім оянып, егемендіктің, тәуелсіздіктің тулары бірінен соң бірі көтеріліп жатыр. Біздің Қазақстанда да көптеген игілікті істер атқарылды. Қазақ халқы, қазақстандықтар бүкіл ел болып тұңғыш өз президентін сайлады. Өз билігіміз өз қолымызға тиді. Өз байлығымызға өзіміз ие болуға айналдық. Тіліміз, дініміз, әдет-ғұрпымыз, салт-дәстүріміз қайта оралды. Арыс азаматтарымыз ақталды. Елімде еңіреп өткен есіл ерлердің, ел билеген азаматтардың есімі бұрынғыдай қастерлене бастады. 90 оқиғасына қатынасқан үшін жауаптылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлық шығарғанымды. Онда 90-ның 17-сі демократиялық жаңару күні болып жарияланғанын сіздер жақсы білесіздер. Бұл жарлықты республика жұртшылығы игілікті нәтижелік акция ретінде қабыл алып отыр. Сонымен әділдік салтанат құрды. 90 оқиғасына уақыттың өзі әділ бағасын берді. Бұл Қазақстанның егеменді ел бола бастағанының белгісі деп білемін. Қымбатты бауырларым, 90 оқиғасына қатысушылардың ізгі ісі жалғасын тауып келеді. Мен осы жиналған жұртшылыққа кеше республиканың жоғарғы кеңесі Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі жөнінде конституциялық заң қабылданғанын хабарлағым келеді. Осы тарихи оқиғамен барлықтарыңызды құттықтаймын бауырлар. Дербес мемлекет құру қазақ халқының ғасырлар бойы аңсаған арманы еді. Міне енді сол күнге де жеттік. Қуаныш ұзағынан болсын, достар. Тәуелсіздік табандырығында тұрған осы жан тебіретер сәтте қазақ елінің еркіндігі, бостандығы жолында бас тіккен азаматтардың, солардың қатарында бүгінгі жете алмай туған Қазақстанның егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болғанын көре алмай, өмірден өткен 90 құрбандардың рухына тағзым етіп, еске алуыңыздарды сұраймын.
Жылтоқсандықтар қазір бір минут үнсіздік еске алу.
Дәулетіміздің асуы да, дәулетіміздің асуы да өз қолымызда. Бірақ бұл бізге оңайға түспейді. Бәрімізге сөзім керек. Кең байтақ еліміздің байлығы осы даланың түпкілікті халқына да тағдыр қосып бірге өмір сүріп келе жатқан өзге ұлт өкілдеріне де мұрнынан жетеді. Тек не істесек те ақылмен істейік. Арзан ұранға ермейік. Жалаң сезімге тізгін бермейік дегім келеді. Әсіресе жастар салқын қандылықтан, үлкенді сыйлаудан, сөзге тоқтаудан айнымаса, қашанда достыққа адал болса, бауырмал, кеңпейіл болса, халықтың атына сөз келтіретін ұстамсыздық, жүгенсіздіктен аулақ жүрсе екен деп тілеймін. Бізді жеңіске жеткізер ең бір ақ жол осы деп сенемін. Тарих көші ұзақ. Асықсақ та асықпайық. Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, туған жерімізде дәулетті де сәулетті өмір орнайтынына кәміл сенемін. Қазіргі жастар, сіздердің бақытты болашақтарыңа сенемін. Өзімізді өзіміз сыйлайтын болсақ, жас бойынан түңіледі. Алдымызда әлі талай қиын бейбасылар, сын сағаттар тұр, оны аспауыма да болмайды. Біздің тәуелсіздігімізге сүйенімсіз, қызғаныш көзбен қарайтындар өз арамызда да сыртта да әлі бар. Осы қысылтаяң кезде қазақ халқының бірлігі өте қажет. Көп ұлтты Қазақстанда ел тыныштығын сақтап, халықтар достығын сыйлау, жік салмау өте қажет. Қазақ халқы өзінің демократиясын, адам құқын сыйлайтын, ұлтқа бөлмейтін халық екенін көрсете білуіміз қажет. Сонда ғана өз мүддемізге жете аламыз деп сенемін. Сенімнен еш уақытта айырылмайық бауырларым.
осы жиналыста айтқан сөздеріңізді бүкіл совет одағымыз жер жүзіне паш ету үшін орыс тілінде біраз сөз айтқаныма сіздер ренжімеңіздер. Ол керек қазір. Дорогие сограждане, 5 лет назад на этой самой площади в духе действующих тогда этих...
Байқап отырсақ, президент Назарбаев бұл мәлімдемесінде асқан сақтықпен сөйлеп тұр. Ал 90 оқиғасына байланысты қабылдаған шешімдері 90 оқиғасын тексеру комиссиясының кейбір ұсыныстарынан бастау алады. Сөзінің соңында ол сол күні құрамында ешқандай мемлекет қалмаған бүкіл Совет одағына түсінікті болу үшін орыс тілінде сөйлейді. Назарбаевтан кейін сөз алған депутат Салық Зиманов президентті жақтайды. Ол көпшілікті жаңадан сайланған Назарбаевтың беделіне кір келтірмеуге үндейді.
Қызмет жұмыс істейтін уақыт жетті. Өзім мысалы парламент мүшесі ретінде көп жанақты жұмыс істедік десек, ол шындыққа жатпаған болар еді. Кемшілігіміз көп, сөзіміз көп, тестіміз аз, мұны мойындау керек. Бірақ алған түскен шүкірлік еткен жөн. Соңғы 15 күннің өзінде бұл парламенттің қызу қолдауы арқылы қазақтың қиыны ұлы Нұрсұлтан әбішұлының халық болып, бүтін республика халқы болып, алақанымызға салып көтеріп президент сайладық. Президенттің абыройы халықтың абыройына байланысты. Оны жастар президентке абырой беретін халықпен бірге ең алдымен жастар. Президенттің абыройына бәрімізде облысының жеңісінің жоғары болуына, ісінің нәтижелі болуына көмектесуіміз, күш қосуларымыз керек.
1991 жылы 17 желтоқсан күні Алматының орталық алаңында желтоқсан оқиғасының 5 жылдығында желтоқсан ұлттық демократиялық партиясының төрағасы Хасен Қожа Ахмет халықты Қазақстанның өз тәуелсіздігін жариялауымен құттықтайды. Оның лебізі алдында елді сабырға шақырып Назарбаевтың маңына топтасуға үндеген Салық Зимановтың сөзінен басқаша шықты. Ол халықты жауынгерлік рухқа, күрескерлікке үндеп Фурманов көшесінің атын 90 оқиғасының құрбаны Ербол Сыпатаевтың атына беруді ұсынады.
Тәуелсіздігіне қазақ халқын құттықтаймын сіздер. Осы бүгінгі күні халқымыздың тарихи күнінде осы бостандық үшін құрбан болған Сырым батыр, Иса Баймағамбет, Кенесары, Наурызбай бабаларымызды үмітін ақтағанымыз үшін, соларға сарымын жалғастырғаны үшін қазақ халқына тағы рахмет айтқым келеді. Осы алаңда қаза болған бауырларымыз бар. Бүгінгі күнде олардың атына да құрметтеуге де мүмкіндік болып отыр. Менің осы жиыннан халықтан сұрарым. Осы алаңда тікелей қаза болған Ербол Сыпатаев деген азаматымызға мына Фурманов көшесінің аты берілсе, Фурманов деген кім ол? Шапаевтың бір комиссары, Шапаев туралы кітабымызға. Біздің Ербол Сыпатаев одан кем бірге? Фурманов Сыпатаевтың аты берейік. Тәуелсіздік алдық. Енді оны қорғауымыз керек. Әлі дұшпандарымыз көп әлі. Көз алатып отырған бізге. Біз осы уақытқа шейін қазақ халқын тиісіп тастаңдар, жуас болыңдар деп келдік. Мен сіздерді батырлыққа шақырам. Ата-бабамыздың рухы сіздерге қонсын. Батыр болуымыз керек. Батыр, батыр болсақ қана елімізді қорғап қала аламыз. Мен сіздерге тиіс бол деп айтпаймын. Әрқашан әр нәрсеге дайын болыңыздар. Қазақтарымыз көп көп. Отаршылар қазақтарын заңдастырып жатыр. Арамызда тұрған шовинистік отаршыл дегендер партия құрып жатыр. Оларға қарсы біздің әрекет. Мен мынау біздің жоғары кеңестен сұраймын, қолдаңыздар. Біз ешкімге басып тұрмаймыз. Бірақ 76 адам бізді қырғада жолдармауымыз керек, қапыда қалмауымыз керек. Ағайындар, басшылыққа шақырамын.
Сұрақсыз қоңымыз деген сөзді қойыңыздар. Бізді қаламбай, қаламбай батырлардың рухы қайдадан сіздерге қонды мінекей. Енді әлі сіңірді бас емей, қосалған тәуелсіздігімізді қоңымыздан шығармай. Әмин.
Хасен Қожахметтен кейін мінбеге шыққан ақын Олжас Сүлейменов тәуелсіздікке екпін бере пафоспен сөйлейді. Ол Қазақстан тәуелсіздігін бірінші болып мойындаған Түркия екенін айтады.
Қымбатты достар, арасқа да сөз беріледі ғой. Достар, 5 жыл бұрын осы алаңда халқымыз бас көтерді. Енді бізге бүкіл дүние қарап тұр. Көп мемлекеттерден, көп республикалардан келген қонақтар тұр. Қонақтар емес, нағыз достар, нағыз жолдастар тұр. Соларға ыстық жүректен сәлем айтайын. Бүгін маған Түркиядан звондады. Бір мезетте. Кесер-кесіпке бас бағаны Түркияның премьер-министрі Демирел Қазақстанды таныды. Турция признала независимость Казахстана. Да, Казахстан. Енді елімізге, елімізге, халқымызға амандық Құдайдан тілеймін. Аруақтар қолдасын бізді. Амин.
Шын мәнінде, Азаттық радиосының сол күндергі хабарларын тыңдап отырсақ, Түркия Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған күні Совет одағынан шыққан барлық түркі елдерінің тәуелсіздігін мойындайтынын білдіреді. Содан бастап қоғамда Түркия Қазақстан мемлекеттігін алғаш таныған ел ретінде аталып кетеді. Алайда Қазақстанның сыртқы саясат тұжырымдамасын жасаушылардың бірі дипломат Вячеслав Ғизатовтан кейінірек сұхбат алғанында ол Түркияның құжат жүзінде Қазақстан тәуелсіздігін мойындаған елдердің ішінде 17-ші болып тұрғанын айтып еді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бір мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылы 17 желтоқсанда Назарбаевтың Алматының бас алаңында желтоқсан оқиғасының 5 жылдығына орай сөйлеген сөзінде назар аудартқан тағы бір мәселе бар. Ол 1986 жылғы 17-18 желтоқсандағы оқиғаларға қатысқаны үшін жауаптылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлық шығарғанын айтады және оған қоғам атынан өзі баға беріп жібереді.
Оқиғасына қатынасқан үшін жауаптылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлық шығарғанымды. Онда желтоқсанның 17-сі демократиялық жаңару күні болып жарияланғанын сіздер жақсы білесіздер. Бұл жарлықты республика жұртшылығы үгілікті мәдениетшілік актісі ретінде қабылданып отыр. Сонымен әділдік салтанат құрды. Желтоқсан оқиғасына уақыттың өзі әділ бағасын берді.
Аталған жарлыққа президент 1991 жылы 12 желтоқсан күні қол қойған. Бұл кезде Назарбаев президент болып сайланып алып, алғашқы ұлықтау рәсімінде өткізіп үлгерген. Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан кейінгі бағдарламаларының бірінде Азаттық радиосы Назарбаевтың өзі мақтаған осы жарлығын қатаң сынайды. Эфирде нұсқау деп аталған бұл жарлықта адамдарды әділетсіз жазаға тартқандарды тергеуге, адамдарды нақақ соттап, 90 ісін жүргізгендерді анықтап, жазалауға қатысты мәселенің көрсетілмегені айтылады.
Құрметті тыңдаушылар, желтоқсан оқиғаларына 5 жыл толғанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбай ол оқиғаларға қатысты нұсқау шығарып отыр. Енді ол нұсқау жайындағы қысқа хабарды толық келтірейін. Алматы, желтоқсанның 13-ші. Қазтаг тілшісі Константин Бородиннің хабары. Қазақстан президентінің нұсқауымен Қазақстан астанасында бұдан 5 жыл бұрын болған ереуілге қатысқандар толық ақталды. Тұтқыннан босатылды және әділетсіз жазаланғандар қақ құғында қайтадан орнатылды. Бірақ та нұсқаудың күші әдей адам өлтіргендерге және милиция қызметкерлері мен халық жасақшыларына қол көтергендерге дарымайды. Аталған құжат сонымен қатар ереуілшілерді қуып тарқатқандары үшін наградтау жайындағы заңдарды негізсіз және заңсыз деп танып, олардың күшін жойып отыр. Арада бақандай 5 жыл өтсе де, Нұрсұлтан Назарбайдың шығарып отырған шолақ нұсқау міне осындай. Ал қазақ жастарын қырған қылмыскерлерді жауапқа тарту қайда? Әлде билікке ие болып істелген қылмыс болып есептелмей ме екен? Егер де Нұрсұлтан Назарбай олай ойлайтын болса, большевизм тәрбиелеген мінез құлықтан оның арылмағаны. Заңға негізделген мемлекет орнату үшін бұрынғы я қазіргі мансабына қарамай жауапқа тарту шарт емес пе? Оны біз нұсқаудан көріп тұрған жоқпыз.
Азаттық радиосының осы кездегі хабарларына қарағанда, бұрынғы бірінші хатшы Назарбаев тәуелсіздік жариялар қарсаңда президент болып сайланып алып, өзіне саяси ұпай әкелетін жарлықтарға қол қойып отырған. Бұл кезде көршілес Өзбекстан президенті Ислам Каримов Түркияға сапарлап, ынтымақтастық жолдарын қарастырып жүрген. Және осы күндері Қазақстанға ақштың мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкер сапарлап келеді. Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған күні болған саяси оқиғалар туралы аудио подкасттың келесі эпизодында айтатын боламыз. Біз бүгін Азаттық радиосының 1991 жылы 17 желтоқсан күні Алматының орталық алаңында болған оқиғадан таратқан хабарларына шолу жасадық. Арайлы Азаттық радиосының мерейлі 70 жылдығына арналған аудиоподкастың бұл эпизоды осымен тәмам. Азаттық туралы азаттықтың өзі айтады. Құлақ түріңіз, лайк басыңыз, бөлісіп жүктеп алыңыз. Сау, аман болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.